Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Χρήστο Δερμετζόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και ένας από τους διοργανωτές του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Η κινηματογραφική κριτική στην Ελλάδα, ιστορικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις». Το συνέδριο θα γίνει 21 με 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Δερμετζόπουλε.
Γεια σας, κυρία Ζαφιτσάνου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους αναγνώστες σας.
Λοιπόν,
στους
ακροατές και αναγνώστες, ναι, γιατί θα είμαστε και στο, βέβαια, και στο earthnews.gr. Λοιπόν, το συνέδριο λοιπόν αυτό συμβαίνει, λέμε, για πρώτη φορά ένα συνέδριο το οποίο έχει σαν θέμα του τη κινηματογραφική κριτική στην Ελλάδα. Να πούμε πρώτα αρχικά, έτσι εδώ πέρα, μια και είμαστε στην ΕΡΤ, ότι γίνεται και υπό την αιγίδα του αρχείου της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι όντως ένα συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά με αυτή τη θεματολογία. Και αυτό δείχνει πόσο τελικά, ενώ είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο, είναι παραγνωρισμένο και ελάχιστα διερευνημένο. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες μου να κάνουμε αυτό το συνέδριο, να καλέσουμε παλιούς και νέους, να συζητήσουμε για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον, μια και έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα στο πεδίο της κινηματογραφικής κριτικής. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι συγκεντρώνονται άνθρωποι από την παλιά φρουρά, την κριτική όπως ξεκινάει ακόμα από τα χρόνια της επταετίας, συνεχίζεται με την έκδοση πολλών κινηματογραφικών περιοδικών που συγκροτούν το πεδίο της συνεφιλίας στην χώρα μας και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, φτάνοντας στο σήμερα, όπου έχει αλλάξει τόσο η θέαση του σινεμά, άρα κατά συνέπεια και η άσκηση κριτικής, η οποία γίνεται κατά βάση στις ηλεκτρονικές πια ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολύ όμορφα. Να πούμε λίγο τους διοργανωτές.
Βεβαίως. Εκτός από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα μου, το Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, είναι το τμήμα ήχου και εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Πουάτιε στη Γαλλία. Mm-hmm. Και το τμήμα Arts di Spectacle. Είναι βέβαια στην Επιστημονική Επιτροπή πάρα πολλοί συνάδελφοι, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, από την Αμερική και την Ευρώπη και την Αυστραλία, που έχουν ασχοληθεί στο πεδίο της κινηματογραφικής θεωρίας και της ιστορίας του κινηματογράφου. Το συνέδριο γίνεται, όπως σωστά είπατε, την άλλη εβδομάδα από την Πέμπτη ως το Σάββατο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκτός από τις πολλές συζητήσεις, είναι πάνω από 60, έχουν πολύ ενδιαφέρον και τρία στρογγυλά τραπέζια που γίνονται στο τέλος κάθε μέρας. Mm-hmm. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω, είτε τώρα είτε στη συνέχεια.
Βεβαίως, ναι, θα αναφερθούμε. Να δούμε όμως αρχικά, ακριβώς επειδή είναι ένα συνέδριο ανοιχτό για όλους, σας ενδιαφέρει λοιπόν ο διάλογος με την κοινωνία και πέρα του αυστηρά ακαδημαϊκού πλαισίου, το ζήτημα αυτό να διευρυνθεί, να συζητηθεί περαιτέρω, να δούμε λίγο κάποια πράγματα για το θέμα του, ακριβώς βάζοντας όσους μας ακούνε στο πλαίσιο του θέματος, θεματικό πλαίσιο. Μιλάμε για την εμφάνιση, για την κινηματογραφική κριτική από την εμφάνισή της στην Ελλάδα μέχρι την ψηφιακή εποχή. Έχουμε λοιπόν να διανύσουμε πάρα πολύ μεγάλο εύρος χρονικό και θα ήθελα λίγο να δούμε κάποια πράγματα μέσα σε αυτό. Αρχικά, για εμάς που είμαστε απ' έξω από αυτό το χώρο, πότε ξεκινά αυτή η κριτική στην Ελλάδα, η κινηματογραφική κριτική, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα βασικά της ορόσημα, δηλαδή τα σημεία τα οποία ξεχωρίζουν και είναι καθοριστικά για αυτό που είναι η κινηματογραφική κριτική στην Ελλάδα και πώς σχετίζεται η ιστορική αυτή εξέλιξη σε σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή να τοποθετήσουμε και την ελληνική κινηματογραφική κριτική στο ευρωπαϊκό της πλαίσιο. Συνομιλεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ακολουθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σας έβαλα πολλά, ξέρω ότι...
Πολλά ουσιώδη και...
είναι κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ κουβέντα, όμως θα ήθελα έτσι συνοπτικά να δώσουμε την εικόνα.
Βεβαίως. Καταρχήν να τονίσω ότι σε αυτό που είπατε, ότι προσπαθεί να είναι ένα συνέδριο το οποίο δεν είναι αυστηρά ακαδημαϊκό. Είναι ένα συνέδριο ανοιχτό, να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε και οποιαδήποτε, εννοείται. Και επίσης συντεριάζει πάρα πολλούς κριτικούς, ανθρώπους του χώρου, επαγγελματίες. Άρα με αυτή την έννοια είναι ενδιαφέρουσα αυτή η όσμωση μεταξύ ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χώρου. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις σας, που είναι πραγματικά εξαιρετικά στοχευμένες και ουσιαστικές, να πω ότι το σινεμά στην Ελλάδα, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και μετά, αυτόν τον παλιό λεγόμενο ελληνικό κινηματογράφο, mm-hmm. μια τεράστια ανάπτυξη. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στις πρώτες δεκαετίες, τότε που αναπτύσσεται πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ο κινηματογράφος, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε έναν αμιγώς εθνικό ελληνικό κινηματογράφο εύρωστο. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν καταφέρουν να συνταυτιστούν οι ιδέες ενός έθνους κράτους με έναν αντίστοιχα εθνικό κινηματογράφο, μια εθνική κινηματογραφία. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε τη θέαση πολλών ταινιών που έρχονται από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρώπη, αλλά καλά, βασικά από το Hollywood. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν οι θεάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα κοινό που παρακολουθεί κινηματογράφο και έχουν στηθεί και πάρα πολλές κινηματογραφικές αίθουσες, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές. Σε εκείνο το διάστημα έχουμε επίσης και την έκδοση κινηματογραφικών περιοδικών. Έχουμε επίσης και την ανάδυση κριτικών. Παράδειγμα είναι η Ήρης Καραβαίου, ψευδόνυμο, mm-hmm. που πρόσφατα έχει ταυτοποιηθεί από την Λιζιάννα Βελβερούδη, που είναι μια εξαιρετική γυναίκα, μάλιστα. Κριτικό.
Αυτό θα έλεγα, είναι και γυναίκα. Πολύ ναι, από εκείνη την εποχή.
Η οποία συνομιλεί ταυτόχρονα με όλα τα ευρωπαϊκά ρεύματα, για να ταιριάξω και το τρίτο ερώτημά σας, το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι μια κριτικός γυναίκα που παρακολουθεί αυτά τα ρεύματα, συνομιλεί με την Γαλλία και την Αγγλία και τα σύγχρονα δεδομένα που αναπτύσσονται εκείνη τη στιγμή στο πεδίο της θεωρίας και της κριτικής, και γράφει κριτική σε αθηναϊκά έντυπα και περιοδικά. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι αναδύεται εξ αρχής αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια, προφανώς, η δημιουργία ενός λαϊκού δημοφιλούς, popular όπως λέμε, mm-hmm. τον λεγόμενο παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όπως τον ονομάσαν. Ταυτόχρονα με αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και μια κριτική η οποία είναι είτε προωθητική είτε αντιθετική προς αυτό το πλαίσιο. Έχουμε ας πούμε τον Μάριο Πλωρίτη που γράφει συνεχώς κριτικές ή τον Σταματίου. Όμως, τότε που αναπτύσσεται ουσιαστικά η κριτική και κάτω από την επίδραση των κινηματογραφικών λεσχών της Γαλλίας και κυρίως της κριτικής κινηματογραφικής σκέψης στη Γαλλία και στη Nouvelle Vague, θυμίζω ότι οι περισσότεροι πρόσωποι της Nouvelle Vague ξεκινήσαν ως κριτικοί κινηματογράφοι και στη συνέχεια γίναν κινηματογραφιστές. Θυμίζω αντίστοιχα ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ξεκίνησε να γράφει κριτικές, όπως και άλλοι σκηνοθέτες και μετά περάσανε πίσω από την κάμερα. Άρα λοιπόν αναπτύσσεται και στη χώρα μας ένα συνεφήλ ρεύμα με τη δημιουργία πολλών κινηματογραφικών περιοδικών ήδη μέσα από τη Χούντα και βέβαια από εκεί και πέρα στη δεκαετία του 70 και του 80 έχουμε μια έκρηξη κινηματογραφικών περιοδικών, σύγχρονος κινηματογράφος, ελληνικός κινηματογράφος, φιλμ, αντικινηματογράφος, αντιτετράδια. Είναι πάρα πολλά τα έντυπα πραγματικά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
Άρα δηλαδή η μεταπολίτευση είναι σημείο κλειδί.
Βέβαια. Και όχι μόνο στον κινηματογράφο.
Ακριβώς, αλλά και στον κινηματογράφο, κύριε Δερμαντζόπουλε. Και στον κινηματογράφο, λοιπόν, είναι ορόσημο, είναι στιγμή κρίσιμη για το πώς διαμορφώνεται η κινηματογραφική κριτική στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί ταυτόχρονα με την πτώση του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που το κοινό πια μειώνεται και περνάει στην τηλεόραση, έχουμε την ανάδυση του λεγόμενου νέου κινηματογράφου. Εντάξει, αυτές οι διακρίσεις είναι πια πολύ ξεπερασμένες. Παρ' όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ιδεολογικές αντιλήψεις γύρω από αυτά τα φαινόμενα. Σίγουρα ο νέος ελληνικός κινηματογράφος συντεριάζεται και με μια νέα ελληνική κριτική, που πια πληθαίνει σε ό,τι αφορά τα άτομα. Θα δούμε δηλαδή πάρα πολλούς κινηματογραφικούς κριτικούς που αναδύονται εκείνο το διάστημα. Που γράφουν στα περιοδικά εκείνης της εποχής και στις εφημερίδες προφανώς. Κάποιοι συνεχίζουν ακόμα.
Μάλιστα. Αυτός ο κριτικός λόγος λοιπόν για τον κινηματογράφο, πώς έτσι σχετίζεται και συναρτάται με τον κριτικό λόγο για τη λογοτεχνία, τις άλλες τέχνες εκείνη την εποχή, ας πάμε. Αλλά και με το τι συμβαίνει κοινωνικά εκείνη την εποχή. Ακριβώς το θίξαμε ήδη. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το πότε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ακριβώς γιατί είναι μια εποχή που γίνεται ένα μπαμ σε πάρα πολλά θέματα. Και είναι βεβαίως σαφέστατα θα είναι μέσα αυτό ο κινηματογράφος, που είναι και μια ακόμα εντός αγωγικών νέα τέχνη, με την έννοια ότι μοιεί κοινά σε πράγματα που δεν ήξεραν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γίνεται λοιπόν ο κινηματογράφος ένα σημείο αναφορά στην πολιτιστική ζωή με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τότε.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και αυτό το βλέπουμε ότι είναι ένα απότοκο της μακράς, όπως λένε οι ερευνητές, δεκαετίας του 60, το 57-58 και φτάνει μέχρι το 74 περίπου. Και σε εμάς προφανώς ξεκινάει κατά τη διάρκεια της Χούντας. Δεν είναι ότι ξαφνικά το 74 ξεκινάει όλο αυτό, έχει ξεκινήσει ήδη όλη αυτή η πολιτισμική έκρηξη. Γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ένα συνέδριο που μιλάει κατευθείαν για τα πολιτισμικά δεδομένα μιας εποχής και μιας χώρας. Και δεν είναι κάτι απλώς παρακολουθητικό των άλλων εξελίξεων, ας πούμε των πολιτικών, όπως συνήθως βλέπουμε το πολιτισμικό πεδίο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να το κρατήσουμε. Άρα λοιπόν, προφανώς ο Μάης του 68 και γενικά η ταραγμένη δεκαετία στα τέλη του 60 παίρνουν τα απόνερα και στην ελληνική πραγματικότητα. Και φυσικά πολύ σωστά τονίσατε ότι το σινεμά είναι στην πρωτοκαθεδρία των λαϊκών διασκεδάσεων, της λαϊκής κατανάλωσης και προφανώς και της αντίπραξης μιας ιδεολογίας που διερευνά άλλα πράγματα. Τότε γεννιέται και η έννοια της συνευκολίας πολύ έντονα, τότε δημιουργούνται και όλα αυτά τα περιοδικά τα οποία διαβάζονται μανιωδώς και καταναλώνονται επίσης από νέους ανθρώπους. Και φυσικά πρέπει να δούμε ότι η κριτική πάει σε στενή σχέση, βαδίζει χέρι-χέρι, με τις ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Και παρόλο που λένε πολλές φορές για τα εισιτήρια, θυμίζω απλώς ότι τα εισιτήρια δεν είναι αυτά που αναφέρονται και αναγράφονται επισήμως, είναι πολύ περισσότερα, γιατί αυτές οι θεάσεις μαζί με παρουσιάσεις από τους κριτικούς παίζονταν, δείχνονταν σε πάρα πολλά αμφιθέατρα, φοιτητικά, σε πάρα πολλές λέσχες. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλάσιες οι θεάσεις. Απλώς να κρατήσουμε ότι έχουμε έναν πολύ σημαντικό κριτικό λόγο, ο οποίος επιχειρεί να διαμεσολαβήσει και να ερμηνεύσει πια τις ταινίες. Δεν είναι απλώς ένας λόγος όπως συνήθως γίνεται τα τελευταία χρόνια παρουσίασης, το ίδιο και στη λογοτεχνία. Mm. Ότι στην παρατήρησή σας αυτά πάνε αντάμα. Γιατί βλέπουμε ότι και στη λογοτεχνία ευτελίζεται η λεγόμενη βιβλιοκριτική που μετατρέπεται σε μια απλή βιβλιοπαρουσίαση. Το ίδιο και οι ταινίες. Εδώ μιλάμε για έναν κριτικό λόγο ουσιαστικό που μπαίνει σε βάθος, διερευνά και ερμηνεύει τις ταινίες και προφανώς συνδιαλέγεται με ένα κοινό που διαβάζει και βλέπει ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και όλο αυτό σε ένα πεδίο διανόησης και αμφισβήτησης κάποιων δεδομένων αξιών για εκείνη την εποχή και ανοίγοντας δρόμους και σε νέες συνομαδώσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι ενώνονται και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες πολιτισμικές όπως είναι ο κινηματογράφος και μέσα από αυτό αναζητούν. Είναι ένα πεδίο αναζήτησης. Και διανοητική αναζήτηση. Έχει σημασία νομίζω αυτό για να το δει. Γιατί και πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής έχουν έντονα αυτό το στοιχείο. Έτσι, και της κοινωνικής κριτικής, της πολιτικοποίησης, της αναζήτησης.
Ακριβώς. Είναι το πνεύμα της μεταπολίτευσης, το οποίο περνάει έντονα στα πολιτισμικά δεδομένα και που ακόμα δεν έχει διερευνηθεί στην ολότητά του. Συνήθως προτάσουμε το πολιτικό. Και βλέπετε τα πολλά συνέδρια που γίνονται με αφορμή τα 50 χρόνια της ελληνικής
δημοκρατίας. Βέβαια, ναι.
Κατά βάση προτάσσουν το πολιτικό. Ωστόσο το πολιτισμικό είναι ακόμα πιο έντονο κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι και το πεδίο αυτό του κινηματογράφου, έτσι, μια δημοφιλής τέχνη και τεχνική ταυτόχρονα, είναι ένα πεδίο που αξίζει να διερευνηθεί και ως προς το λόγο που αναπτύσσεται γύρω από το κινηματογράφο. Θυμίζω ότι αρκετοί κριτικοί είναι και οι ίδιοι σκηνοθέτες, κάνουν ταινίες ή περνάνε πότε από τη μια και πότε από την άλλη μεριά και αναπτύσσουν ένα λόγο, βγάζουν βιβλία, πάρα πολλά βιβλία και άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική παραγωγή σε συνδυασμό, όπως πολύ ορθά τονίσατε, με κοινότητες που είναι προφανώς κοινότητες προσανατολισμένες και με έναν έντονο πολιτικό λόγο.
Ας δούμε λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο κάποια πρόσωπα, τη συμβολή των προσώπων. Έχετε μάλιστα και ένα τέτοιο πεδίο που θα γίνουν αρκετές εισηγήσεις. Λέγεται Κριτικές Φωνές, η συμβολή των προσώπων μέσα στο πρόγραμμά σας. Και εκεί βλέπω μια μορφή που, εντάξει, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική για όλα αυτά που λέμε, που είναι ο Βασίλης Ραφαηλίδης.
Ναι.
Για παράδειγμα, για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα, αλλά ας πούμε για τα πρόσωπα που έπαιξαν αυτό το ρόλο εκείνη την εποχή, και όχι μόνο, αν εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να πάμε και πριν και μετά για να δώσουμε έτσι εικόνα για τη συμβολή των προσώπων.
Κοιτάξτε, η συμβολή των προσώπων νομίζω ότι αναδεικνύεται καλύτερα μέσα από τις κοινότητες που αναφέραμε πριν. Mm. Δηλαδή εμείς έχουμε εισηγήσεις για τον Τάσο Μελετόπουλο, για την Ήρης Καραβαίου που προανέφερα, ήδη από τον Μεσοπόλεμο. Έχουμε για τον Παύλο
Ζάνα, βέβαια.
Πολύ μεγάλη μορφή και μεταφραστής κλπ. Έχουμε για τον Ραφαηλίδη που είναι, θα λέγαμε, ένας από τους πάπες της ελληνικής κριτικής και που συντεριάζεται με τη δημιουργία πολλών προσπαθειών στον εκδοτικό χώρο γύρω από τον κινηματογράφο, ο σύγχρονος κινηματογράφος δηλαδή, και προφανώς άλλους λιγότερο γνωστούς όπως ο Νίκος Ολιγκούρης, έτσι, ο οποίος είναι εν ζωή, ζει στο Βερολίνο και συμμετείχε και αυτός στην αναζήτηση μέσα από τα περιοδικά εκείνης εποχής, την εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πρέπει να τονίσω όμως ότι δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο σε αυτό, δεν έχουμε δηλαδή μια θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, μια νεκροφιλική διάσταση. Mm-hmm. Θέλουμε απλώς να μιλήσουμε για το παρελθόν και να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα, στοχεύοντας ακριβώς να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο του κινηματογράφου.
Μου δίνετε την τέλεια πάσα, γιατί ακριβώς η επόμενη ερώτηση είναι πάνω σε αυτό, στο διαδίκτυο και νέα μέσα και στο κινηματογραφικό συμβάν τότε και τώρα. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνω, γιατί μια ταινία που ήταν σημαντική, είναι σημαντική, ακόμα και αν ήταν αρνητικές οι κριτικές ή αν είναι και τώρα, αυτό που θα θεωρούσαμε ένα κινηματογραφικό συμβάν, μια ταινία που συζητιέται, που έχει σημασία όταν βγαίνει, η πρόσληψή της, ο σχολιασμός της, η κριτική στα κοινωνικά μέσα. Και ήθελα να δούμε λοιπόν ακριβώς αυτό στο τώρα και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Να πάμε στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα, γιατί και εσείς έχετε μια εισήγηση σχετική. Και μάλιστα για μια ταινία που ήταν πέρυσι ένα κινηματογραφικό συμβάν, έτσι, το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου. Και εσείς θα μιλήσετε για το πώς έγινε η κριτική μέσα στο Facebook. Άρα λοιπόν πάμε να φύγουμε από αυτή την φόρμα την παλιά και να έρθουμε στα τωρινά πράγματα με αυτή την ευκαιρία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε πώς γινόταν η κριτική στη δεκαετία του 70 ή του 80. Συνήθως γραφόντουσαν οι κριτικές στα περιοδικά ή σε κάποια στήλη εφημερίδας. Δεν υπήρχε αλληλόδραση με τον αναγνώστη. Σήμερα όμως κάποιος που γράφει, ας πούμε, στο Αθηνόραμα κάνει κριτική. Από κάτω το κοινό μπορεί να γράφει τη δικιά του κριτική και να του λέει ότι ξέρεις, λες χαζομάρες, επιτρέψτε μου τον όρο, η ταινία δεν ήταν αυτό που λες, είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αλλαγή δεδομένων, έτσι, στον τρόπο με τον οποίο πια εξασκείται η κριτική και στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει και το feedback, η αλληλόδραση μεταξύ αναγνώστη, γιατί η κριτική είναι κάτι που διαβάζεται κατά βάση, και κριτικού που γράφει την κριτική αυτή. Να θυμίσω λίγο ότι οι κοινότητες, όπως ας πούμε μέσα από τα περιοδικά και μέσα από τις ομάδες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, αναδεικνύουν και έναν ιδιαίτερο λόγο ως προς την άσκηση της κινηματογραφικής κριτικής. Ας πούμε το περιοδικό Film που άφησε ανεξίτηλο στίγμα του Θανάση Ρετζή, με ανθρώπους που γράφαν όπως ο Σωτήρης Δημητρίου, ένας εξαιρετικός θεωρητικός, ίσως ο καλύτερος όλων. Είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα. Και αυτό είναι διαφορετικό γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος θέασης στον κινηματογράφο. Τα νέα τα παιδιά δεν βιώνουν πια την τελετουργία της αίθουσας όπως τη βιώναμε οι παλιότεροι. Θα θυμίσω το στούντιο, ας πούμε, και την Έλλη, δύο κινηματογράφους ή την Αλκιονίδα που κάναν τα αφιερώματα, που παρουσιάζουν κινηματογράφο τέχνης, το art house που λέμε σήμερα. Σήμερα βλέπουν πολλές σειρές. Η ταινία μπορεί να τη δουν στην οθόνη ενός υπολογιστή, ακόμα και χειρότερα και στην οθόνη ενός κινητού.
Κινητού, βεβαίως, ένα τάμπλετ, εννοείται.
Τελώς. Έτσι, σε εμάς ήταν η ερωτελεστία να δεις, ας πούμε, μια ταινία του Ταρκόφσκι στον κινηματογράφο. Ήταν αντίστοιχα μια τερατουργία να τη δεις στην τηλεόραση.
Ακόμα και τώρα, κύριε Δημετζόπουλε, από εμάς, ακόμα το λέμε αυτό πολύ. Λέμε, μα είναι δυνατόν, αυτή την ταινία θα τη δεις, ας πούμε, δεν μπορείς να τη δεις στην τηλεόραση. Καμία οθόνη. Πρέπει να πας στον κινηματογράφο.
Αν έχει αλλάξει όμως το πλαίσιο θέαση. Mm. Αφού έχει αλλάξει το πλαίσιο θέαση, έχει αλλάξει ο τρόπος κριτικής. Και σήμερα μέσα από το Facebook, αλλά και μέσα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες, εξασκείται αλλιώς η κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά λοιπόν που γράφουν και ασχολούνται και επαγγελματικά με την κριτική κινηματογράφου, την παρουσίαση, την δημιουργία υλικού γύρω, που όπου συζητάνε με μια άλλου τύπου συνεφιλία για ταινίες και σκηνοθέτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί οι παλαιότεροι σε αυτές τις νέες μορφές. Και γι' αυτό το τελευταίο στο Γυλό Τραπέζι ασχολείται ακριβώς με τον τρόπο που αναπτύσσεται η κινηματογραφική κριτική στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Και μάλιστα υπάρχει μια ερώτηση, αναρώτηση, αν οδηγούμαστε σε μια δημοκρατικοποίηση ή στην έκπτωση του ίδιου του κριτικού λόγου.
Μάλιστα.
Το ίδιο, ξαναλέω, ισχύει, σωστή η παρατήρησή σας πριν και για την βιβλιοκριτική παύλα βιβλιοπαρουσίαση.
Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε σινεμά, έχει αλλάξει και το ίδιο το σινεμά. Προφανώς.
Ακριβώς.
Και σαφέστατα έχει αλλάξει και η κριτική. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τώρα υπάρχουν συμβάντα. Δηλαδή, υπάρχουν ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε όλοι. Είναι λίγες πια, γιατί ακριβώς είναι οριμαγδός και είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως συμβαίνει με τον καταιγισμό της πληροφορίας, υπάρχει και καταιγισμός κινηματογραφικής παραγωγής και σειρών κτλ. Αυτό δεν κάνει το ίδιο ευδιάκριτα τα πράγματα. Και δεν μας κάνει και όλους να γυρνάμε το βλέμμα μας προς τα ίδια πράγματα. Άρα υπάρχει αυτός ο αποσπασματικός τρόπος, ο οποίος υπάρχει βέβαια σε όλα, δεν είναι μόνο στο κινηματογράφο. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συμβάντα. Ας πούμε στο δικό σας θέμα, σε αυτό που λέτε για το Poor Things πέρυσι, για την κριτική που γίνεται στο Facebook, ας πούμε. Και είπατε ότι μπαίνουν νέοι άνθρωποι, αλλά εγώ θέλω να σας πω και το άλλο. Το κομμάτι απλά των θεατών. Η κριτική που ασκούν οι θεατές. Το έχουμε και σε διάφορα site, η κριτική του κοινού κτλ. Πολλές φορές βλέπουμε τι λέει το κοινό για να δούμε τι είναι μια ταινία. Εκεί μπαίνει και αυτός ο παράγοντας της κριτικής του κοινού. Και εκεί θα συζητηθεί μια ταινία όπως αυτή, π.χ. του Λάνθιμου. Πάρα πολύ. Για πολύ καιρό συζητήθηκε, νομίζω, και στα ψηφιακά μέσα. Και όχι μόνο. Πήρε διαστάσεις. Ήταν ένα συμβάν, λοιπόν.
Ναι.
Είναι μια εξαίρεση αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, σαν ειδικό του πεδίο. Ή όχι.
Νομίζω ότι είναι ο κανόνας πλέον. Και δεν αφορά μόνο την ταινία του Λάνθιμου, τη συγκεκριμένη, αλλά και πολλές άλλες ταινίες που κατά καιρούς βγαίνουν και δημιουργείται μια κουβέντα. Κοιτάξτε, εφιώς το είχε πει ο Μπέρτο Έκο, ότι πλέον αντί του καφενείου η συζήτηση μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την κουβέντα πολλά στοιχεία είναι επίπεδου καφενείου. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και σοβαρές παρεμβάσεις και σοβαρές κουβέντες. Να πάω λίγο παλιότερα και να πω ότι στην εποχή τη δικιά μου, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, τα πράγματα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Υπήρχαν οι διακρίσεις αυτές μεταξύ ενός κινηματογράφου τέχνης και ενός κινηματογράφου θεάματος, ενός άλλου κινηματογράφου. Αυτές οι διακρίσεις για τους νέους ανθρώπους δεν υφίστανται πια. Και σωστά δεν υφίστανται. Δεν υπάρχει από τη μια η τέχνη και την άλλη η δημοφιλής κουλτούρα. Όλα αυτά συνοθούνται, γι' αυτό και υπάρχει και τόση ένταση στη θέαση, ας πούμε, των σύρων, που πραγματικά κάποιες είναι εξαιρετικές και γίνονται με κινηματογραφικούς όρους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει διερευνηθεί αρκετά. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα της κριτικής, ότι ο ίδιος ο θεατής πια την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει κριτικός, αλλάζει τα δεδομένα και οδηγεί είτε σε μια τοξικότητα και μια έτσι, χωρίς νόημα κουβέντα που καταλήγει σε ύβρις και ηρωνίες, είτε από την άλλη σε σοβαρές παρεμβάσεις και σοβαρές αντιπαραθέσεις που παλαιότερα δεν υπήρχαν ή θα γινόντουσαν σε έναν πολύ κλειστό κύκλο.
Είναι αυτό που είπατε πριν λίγο, ότι ή δημοκρατικοποιείται ή ευτελίζεται. Δηλαδή αυτό το θέμα έτσι όπως το θέσατε πολύ ωραία. Λοιπόν, και πριν μας πείτε, μας δώσετε μια συνοπτική εικόνα των θεμάτων και του συνεδρίου, μια έτσι προσωπική θα ήθελα ερώτηση να κάνω. Γιατί όσον αφορά την κριτική στον ελληνικό κινηματογράφο και κυρίως στον παλιό κλασικό, αυτό που είμαστε στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αυτό που συνηθίσαμε να λέμε. Κύριε Τραντζόπουλε, πραγματικά έχουμε, εντάξει, και η δική μου γενιά, αλλά και πολλές άλλες, έχουν μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, έχουν γελάσει. Ακόμα και τώρα έχουμε ατάκες που συζητάμε και λέμε κτλ. Αν επιχειρήσει κάποιος με τα μάτια που έχουμε τώρα, απέναντι σε ζητήματα κυρίως σεβασμού διαφορετικοτήτων, και δει αυτές τις ταινίες, πραγματικά έχει την αίσθηση ότι είναι ακραία ρατσιστικές, σεξιστικές, πολλές από αυτές, δεν γενικεύω, σαφέστατα, και δεν είναι ένα πράγμα ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος. Αλλά μέσα σε αυτό το πλέγμα και μέσα σε αυτές τις τόσο δημοφιλείς ταινίες, άμα μπουν στη βάσανο της κριτικής αυτής, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα φτάσουμε στο συμπέρασμα πολλές φορές. Ότι είναι μισογυνικές, σεξιστικές, ομοφοβικός λόγος, ρατσιστικός λόγος κτλ. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσα στο πλαίσιο της τωρινής, της παράγεται τώρα της κριτικής, υπάρχουν απόπειρες και άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν αυτόν τον κινηματογράφο και να τον κρίνουν με άλλα κριτήρια. Το είδαμε τώρα τελευταία να γίνεται πάρα πολύ στη λογοτεχνία με τη μεγάλη χήμερα του Καραγάτση και το θέμα της cancel culture κτλ. Πώς λοιπόν γυρνάμε και ακυρώνουμε, ακριβώς γιατί βλέπουμε παράγοντες που εκείνη την εποχή δεν είχαν σημασία, αλλά τώρα έχουν.
Πολύ σωστά. Μια τέτοια κουβέντα, αναφέρατε πριν το Poor Things του Λάνθιμου, θα μπορούσαμε να δούμε με τις διαμάχες που ξέσπασαν γύρω από τις ταινίες της Νάθενα για την Φόνησα.
Τη Φόνησα, ναι.
Το ίδιο ακριβώς. Μάλιστα, η διαπαράθεση εκεί ήταν ακόμα περισσότερο στην walk ή anti-walk, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Και λοιπά και λοιπά. Τώρα, σε ό,τι με ρωτάτε, προφανώς κάθε φαινόμενο πρέπει να το ιστορικοποιούμε. Είναι σημαντικό να μελετήσουμε αυτόν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και ευτυχώς τον μελετάμε και νέοι ερευνητές επίσης, όπως και τον επίσης παλιό νέο ελληνικό κινηματογράφο, και να δούμε πώς ακριβώς γεννιούνται, πώς λειτουργούν. Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς λειτουργεί κάθε φαινόμενο, πώς λειτουργεί ως βαρόμετρο μιας κοινωνίας και αντιλήψεων, ιδεολογικών προσλήψεων κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη όμως, ακόμα και αν πούμε ότι α, εντάξει, μην κρίνεις με τα μάτια του τώρα, το τότε, αυτό είναι ένα βολικό όχημα να δώσουμε άφεση αμαρτιών σε όντως πραγματικά. Το ίδιο ισχύει και με τον Καραγάτση. Οι σεξιστικές κλπ. Απόψεις. Είναι, προφανώς υπάρχουν ταινίες στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο που είναι αυτό που είπατε. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δηλαδή δεν αλλάζει το ρατσιστικό αν μιλήσουμε για τη δεκαετία του 50 ή του 60 σε σχέση με το σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει νομίζω να είμαστε σαφείς στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος και τα πολιτισμικά φαινόμενα όπως το κινηματογράφος, να τα ιστορικοποιούμε μεν, αλλά να βλέπουμε και όλες τις ιδεολογικές προκείμενες που υπάρχουν γύρω από την διερεύνησή τους.
Πάρα πολύ όμορφα. Θα θέλετε να μας δώσετε τώρα μια συνοπτική εικόνα του συνεδρίου, των ημερών, των θεμάτων, των στρογγυλών τραπεζών που είπατε και τα λοιπά, έτσι να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα τι θα συζητηθεί και τι θα γίνει αυτές τις τρεις μέρες.
Βεβαίως, μπορώ να σας πω ότι την Πέμπτη που ξεκινάμε υπάρχουν εισηγήσεις, καλά, ναι, εισηγήσεις είναι πάρα πολλές, απλώς τις ομαδοποιώ κάπως ως τίτλους, ιστορία, ιδεολογία και πολιτική γύρω από τα ζητήματα της κριτικής, ματιές στον ελληνικό κινηματογράφο, παράδειγμα στον Δράκο του Κούνδουρου, στις ταινίες για την Τρούμπα, τις αποτυπώσεις της Τρούμπας, για τον Μπόστο ως κριτικό κινηματογράφο, για την άποψη, ερμηνεία, οπτική του Σταύρου Τορνέ, επίσης για τα περιοδικά και την κινηματογραφική κριτική, πώς αναπτύχθηκε η κριτική κινηματογράφου μέσα από περιοδικά όπως η Θεώρηση Τέχνης, κλασικό και θρηλυκό θα έλεγα περιοδικό, αλλά και τα κατοπινά. Και η πρώτη μέρα τελειώνει με ένα πολύ ενδιαφέρον και εκτενές στρογγυλό τραπέζι για τα κινηματογραφικά περιοδικά και τη διάδοση της συνεφιλίας στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε καταφέρει, συντονίζει η συνάδελφός σας Μαρία Κατσουνάκη, δημοσιογράφος, έχουμε καταφέρει να φέρουμε παλιούς εκπροσώπους, δυστυχώς μόνο μία γυναίκα μεταξύ αυτών, αυτό πρέπει να το πούμε, απουσιάζουν οι γυναίκες, είναι κατά βάση άντρες. Είναι ο Αλέξης Γρίβας, η Άντα Κλαπατσέα, ο Δημήτρης Κολιοδήμος, ο Χρήστος Μίτσης, ο Θανάσης Ρετζής, ο Τέλης Ραμαντάς, ο Ηλίας Φραγκούλης. Άνθρωποι που έτσι, ενεπλάκησαν πολύ έντονα στον χώρο αυτών των περιοδικών. Η δεύτερη μέρα έχει θεματικές όπως θεωρία και κινηματογραφική κριτική. Συνοθούνται νεότεροι και παλιότεροι ερευνητές για το διαδίκτυο και τα νέα μέσα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, τις κριτικές φωνές και τη συμβολή των προσώπων, τις αναφέραμε και πριν. Επίσης το θέατρο και τα φεστιβάλ και πώς εμπλέκονται με την κινηματογραφική κριτική, όπως και η τηλεόραση. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο τραπέζι για την κριτική ως λόγο και πράξη, μέσα από τις ταινίες, θα λέγαμε, το κινηματογράφο αλλιώς. Το πειραματικό κινηματογράφο, τον avant-garde κινηματογράφο, κάτι που ήταν σε μια εποχή αυτό που λέγαμε κινηματογράφος τέχνης. Εδώ το συντονίζει η Ρέα Βαλντέν και έχουμε την Αντουανέτα Αγγελίδη, την πολύ γνωστή έτσι, σκηνοθέτρια που έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, δύσκολες ταινίες για ένα πλατή κοινό, αλλά σε μια εποχή που ακριβώς το θέμα του κινηματογράφου τέχνης ήταν πολύ αποδεκτό και στην ημερήσια διάταξη. Μαζί με τον Θανάση Βασιλείου, καθηγητής από τη Γαλλία, τον Φίλη Ερόπουλο και τον Αρμάντο Σάκο. Την τελευταία μέρα το Σάββατο είναι πολύ πυκνή μέρα. Έχουμε ζητήματα όπως ήχος, μουσική και φως μέσα από το θέμα της κριτικής. Τη σχέση με τη λογοτεχνία.
Πολύ σημαντικό.
Άρη που ανέφερα πριν και πολλούς άλλους. Ιστορία, ιδεολογία και πολιτική επίσης με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αντιφεστιβάλ Θεσσαλονίκης, διάφορες ιστορικές στιγμές της ελληνικής κριτικής κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε σχέση με τη λογοκρισία. Επίσης τα κινηματογραφικά είδη, αυτό που λέμε popular, δημοφιλής κινηματογράφος, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς δεξιώθηκαν τέτοιες ταινίες, τα θρίλερ, η επιστημονική φαντασία, το film noir, τα grand guignol. Ματιές φυσικά ξανά στον ελληνικό κινηματογράφο και στα περιοδικά, ενδιαφέρουσες εισηγήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα και τελειώνουμε με ένα στρογγυλό τραπέζι το οποίο ήδη αναφέραμε με την κριτική στο σήμερα, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ συμμετέχουν ο Αλεξάνδερ Πλάτς, ο Αλεξάνδρος Παπαγεωργίου, η Πόλη Κούργου από το Flix, ο Κώστας Κωστάκος, ο Old Boy, η Σοφίνα Γρυβαία και ο Βαγγέλης Βίτσικας, ο νεαρότερος. Άρα έχουμε πιάσει όλο το φάσμα ηλικιακό και
πραγματικά. Και φτάνετε μέχρι τώρα, φτάνετε μέχρι το τώρα δυναμικά, όντως.
Ακριβώς.
Κύριε Δημητσόπουλε, με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι ως διοργανωτές και πώς θα βλέπατε την εξέλιξη αυτής της κίνησης, τι θα μπορούσε να γίνει μετά, τι θα θέλατε να εμπνεύσει ίσως σε νέους ερευνητές ή απλά στο κοινό που θα την παρακολουθήσει αυτή τη κουβέντα?
Ναι, καταρχήν ευελπιστούμε να έρθει πολλοί κόσμος και κυρίως νέος κόσμος και φοιτητές μας, αλλά και από την Αθήνα ευρύτερα θεατές που τους ενδιαφέρει το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα έχουμε κόσμο. Θα κινηματογραφηθεί το μεγαλύτερο μέρος. Οπότε αργότερα θα αναρτηθεί σε πλατφόρμα και φυσικά θα εκδοθούν οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά κατά βάση.
Αφήνετε λοιπόν την παρακαταθήκη και σε επόμενες κινήσεις αυτό θα είναι, έτσι πώς θα το πούμε, η βάση πάνω στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν και τις και νέες τέτοιες προσπάθειες.
Ακριβώς αυτό. Ανοίγουμε έναν διάλογο που νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μείνει μόνο σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσει και να διερευνηθεί.
Και ήταν ώρα να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Οπότε, πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Δημητσόπουλε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και στην εξέλιξη της όλης αυτής κουβέντας, να μπει με ένα ουσιαστικό τρόπο και να εξελιχθεί, να συνεχίσει σε πάρα πολλές χώρες. Είναι τεράστιες, πώς το πω, παράγεται πάρα πολύ όγκος και ειδικά καθημαϊκής δουλειάς πάνω στον κινηματογράφο.
Ναι,
και στην κριτική του κινηματογράφου και σε αυτό εδώ, ναι, πρέπει να πω ότι είμαστε μάλλον κάπως σε ένα πεδίο λίγο πιο έξω. Κάπως έχουμε φύγει λίγο από αυτό. Δεν ακολουθούμε αυτό το βήμα.
Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κυρία Δαβιτσάνου, και για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια και οι συνάδελφοι στον ακαδημαϊκό χώρο, στο χώρο τον εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες συνάδελφοι και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αυτό εκφράζεται και στην Επιστημονική Επιτροπή, στη συγκρότησή της. Διερευνούν ζητήματα που αφορούν.
Άρα έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
Έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Παράγονται πολλά συνέδρια, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη κίνηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιοδικά όπως το Filmicon, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο. Άρα λοιπόν υπάρχει για όποιον θέλει να διερευνήσει και να μπει σε βάθος. Αυτή η μαγιά, θα λέγαμε, και σε έρευνες και σε διατριβές πάρα πολλές γύρω από τα ζητήματα αυτά.
Πολύ ευχάριστο.
Ήταν κάπως έτσι υποφωτισμένο το πεδίο της κριτικής και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναδείξουμε.
Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.